üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Kuulajad, kuulete saadet Elust enesest ja mul on hea meel, et minu saate külaliseks on Veljo Kaptein. Kui ma mõtlen selle peale, see oli ja ilmselt 17 aastat tagasi, kui me sinuga esimest korda kohtusime Veljo. Ja see oli tõesti imeline aeg, see sama laul, mida me äsja kuulsime. Sulle lähedal ma mäletan seda, kuidas Jumala teed on nii imelised, et kuidas meie sinuga kohtusime kusagil Pärnumaal ja nüüd istume siin stuudios ja räägime Jumala asjadest. Aga seda on nii tore meenutada ja mul on nii hea meel, et Jumal on nii imeline ja ta teeb nii imelisi asju. Räägime siis elust enesest, nii nagu see saate pealkirigi on. Ja minu arvates selle saate jooksul või vähemalt selle pealkirja raames võime rääkida erinevatel teemadel. Ja Jumal on nii imeline, et ta teeb meie kõigi juures tööd. Ja see on üks huvitav protsess, kus me oleme. Sina, Velja, oled noor inimene, aga sa oled juba päris palju jõudnud teha ja pastori töö töö inimestega nõuab erilist tarkust. Sellepärast, et kui Jumal on annud meile selle töö, siis see eeldab midagi. See eeldab seda, et me hoolime inimestest, et me armastame neid inimesi, et me oleme ausad eelkõige. Ja need omadused on niivõrd olulised. Mulle tundub, ma ei tea, võibolla see on minu selline tunnetus, et üldiselt ka kogudus vajab rohkem karjast. Karjase südamega inimesi ja pastorit. Et need jutlused on toredad, mida me kuuleme. Ja seda materjali on ka hästi palju, mida meil on võimalik saada raamatute näol, kassettide näol. Absoluutselt. Kuulates raadios saateid. Aga inimene vajab midagi elavat, midagi ehedat, midagi sooja. Inimene vajab armastust ja tähelepanu ja hoolimist.
Ja see on tõsi, sest Jeesus ütleb ka Mattuse evangeeliumis seda, et kui ülekohus läheb suureks, ta ütleb just seda seal, kus ta räägib lõpuaegadest, et kui ülekohus läheb väga suureks, et siis paljude armastus jaheneb või jahtub. Ja eks me näeme seda ka, et no sellised kriisiolukorrad, nagu meil praegu on siin Eestis, see majanduskriis ja no see toob ka nagu tegelikult need inimeste südamhoiakud nagu hästi kätte. Näitab hästi välja, et kes siis tõesti jahtub ja jahendab oma südant ja kes muutub kaastundlikuks ja halastavaks. Et see tuleb nagu paremini välja.
Sa mainisid siin kriisi. Minu arvates kriisil on ka teatud head omadused. Vähemalt mulle tundub, nii nagu ikkagi öeldakse, et kriis on see, kui vanamoodi ei taheta ja uutmoodi ei oska. See on ka meie elus, see on kindlasti ka vaimulikus perspektiivist vaadatuna. On kriis tegelikult väga vajalik asi ja see toob esile just nimelt need nõrgad kohad, kitsas kohad ja meie südamehoiakud on need õiged või mitte. Meie prioriteedid, meie valikud, kõik asjad on, nagu öeldakse, tõusnud vee peale või on paljus ka nähtavaks muutunud.
Ja eks iga uskliku inimese või kristlase elus on ka need prooviajad ja võibolla sellised kriisihetked. Kuigi, kui ma mõtlen nüüd sellele ajale tagasi, et 17 aastat me oleme mõlemad, Tamara, olnud peaaegu et ühe kaua Jeesuse jüngrid. Et selline võibolla kõige raskem kriisihetk minu enda elus oli võibolla siis, kui ma õppisin vaimulikus seminaris ja siis, kui just nende igasuguste teoloogiliste vaatenurkadega sai kokku puututud ja siis toimus nagu sisemuses selline läbikatsumise protsess, et mida ma siis ikkagi usun või keda ma usun ja kas see, mida ma usun, on usaldusväärne. Ja Jumal abiga tõesti ma tulin sellest läbi, aga oli ka neid, kes kaotasid usu. Ka minu enda kursusel kahju tundega pean ütlema, et kaks minu kursuse kaasast, kui isegi mitte kolm on.
On maailmas tagasi.
On jah, maailmas tagasi ja see teeb väga kurvaks. Tegelikult võiks öelda, et võiks olla vastu pidi, et kui inimene läheb õppima usuteadust või teoloogiat, et ta us peaks kasvama, aga kuna ikkagi see teoloogiastuudium tänapäeva, ütleme sellises Euroopas, on sageli just sellistel liberaalteoloogilistel vaatenurkadel põhinev, et siis on selge, et kui inimesel endal ei ole sellist isiklikku tugevat Jumala sidet, osadust Jumalaga, suhet kogudusega, et siis ta võib väga kergelt usu kaotada. Ja muidugi eks ka selline aeg, kus on abikaasa, nagu selline otsing või palud Jumale, et sa ootad, et kes on sinu tulevane elukaaslane ja see on ka tänapäeval ikkagi noortel kristlastel probleem number üks, et see oli ka minul ja võibolla just see, et see õpingute käigus, see usu läbi katsumise periood ja siis selline isiklik elu, et see saaks nagu lahendatud ja abikaasa valik, et need olid minu jaoks nagu sellised suuremad kriisid, et aga eks igal inimesel nagu omad sellised läbikatsumised.
Jah, eks ma samamoodi õppides teoloogiat pean tänama Jumalat selle eest, et enne sai õpitud omata piiblikoolis ja ma arvan, et see fundament, see teoloogiline lähenemine või need põhiasjad, nii nagu ühel majal üks fundament on tugev, et see sai nagu ehitatud või Jumal ehitas selle, nii et, et minu jaoks ei olnud ka see selles mõttes noh, probleem, et, et seda pidi ma pean ütlema, et minu usk on, on hoopis kasvanud ja ma olen aru saanud ühest asjast, et mul ei ole mitte midagi selle vastu, et midagi õppida, aga ma tean, et sul võib olla ka kolm kõrgharidust, aga kui sul ei ole oma isiklik osadust Jumalaga, kui sa ei saa nendest asjadest aru, siis ei aita sind absoluutselt ükski asi. Selle ma olen absoluutselt endale selgeks saanud. Ja tehes nüüd ka inimestega nagu koostööd, ma märkan ka seda, et, et kui sul ei ole sellist tugevat perekonda või sul ei ole sellist tagalat, kuhu minna või kus sind mõistetakse, on väga raske teha ka, ka Jumala riigis tööd.
Jah, sest siis sa oled nagu emotsionaalselt nagu tasakaalutu. Et nagu hüpled siia sinna ja need tunded ja emotsioonid ja need nagu juhivad, et kui sul on selline rahulik perekonna elu, abikaasaga on terve suhe, armastate üksteist, hoolite üksteisest, et siis see annab sellise hea emotsionaalse tausta või tugevuse, et ei ole sellist hõljumist. Et see on väga oluline küll, et see oleks korras ja see annab nagu, annab hea sellise tagala.
Ja tehes inimestega tööd, eks ju nagu öeldakse, ega pime ei saa pimedaid juhtida, et sul peavad need asjad ikka olema noh, selles mõttes endal paigas. Noh, ma ei ütle seda, et me oleme keegi täiuslik.
Ja.
Et kahtlemata on meil ka veel küll ja küll kasvamist, aga need põhiasjad peavad ikkagi nagu olema korras, mulle tundub. Ja juhina, kui sa oled juht või sa oled mingil määral Jumala poolt pandud midagi tegema, mis on just eelkõige inimestega seotud, see nõuab sinult no mingit vastutust mulle tundub ja see ei ole lihtsalt nii sama, et aga ma olengi selline, et me peame ikkagi olema juhtidena eeskojuks ja nii nagu ma siin ütlesin päris alguses, et tegelikult inimesed, tegelikult ka kristlased ootavad just nimelt seda karjase südant pastorite ja juhtide poolt.
Nii see on. Ja teiselt poolt ma olen nagu mõtisklenud selle üle, et kogudus ja koguduse töö ja jumalariigi töö võtab üsna suure nagu osa nagu sellest ajast. Ja väga hea on, kui sa suudad nagu tähelepanu pööratama perekonnale ja et sa ei unustama lähedasi ja viimasel ajal ma tunnen väga nagu suurt puudus sellest, et ma enda sugulastega pole aega nagu suhelda või et kuidagi on jäänud nii kaugeks ja mitmed inimesed nagu tulevad nagu meelde ja mõtetes, et kellega võib-olla oleks vaja suhelda või kelleni oleks vaja jõuda. Aga siis on nagu ütleme need kogudusülesanded, võib-olla need tööprogrammid, kuukavad, et sa oled nagu ikkagi küllaltki nagu seotud. Eks me kõik nagu mõtleme sellele aegajalt, et see ei ole ainult, ma arvan, et ei puuduta mitte kirikutööd, vaid meid kõiki, et see aeg on nii kiire ja me lähme nagu üksteisest mööda ja siis lõpuks avastame, et näed, et oleks võinud suhelda, oleks võinud rääkida, aga siis on nagu juba ilja. Aga ma arvan, et Jumal nagu väga tahab seda, et me just nagu sellistele lihtsatele suhetele pööraks tähelepanu ja kui on võimalik, kutsuks kedagi külla, läheks ise ja nagu murraks neid barjääre, mis nagu paratamatult nagu tekivad.
See kiire aeg, et meie väärtushinnangud võivad olla niivõrd valed, me võime ingutada ja ma ei tea, milliste projektidega olla seotud ja samas kõige selle juures me lihtsalt unustame inimese ja unustame tema vajadused, unustame kõige need lihtsamad asjad, et lihtsalt vestelda, rääkida, tunda huvi, võibolla julgustada mõnda inimest.
Ja.
Me ei tee seda paraku ja ma tunnen ise samamoodi mõnikord, et nii üllatav, kui mõni inimene helistab lihtsalt ja küsib, et kuidas sul läheb.
Ja mul on ka nii olnud, et Jumal sageli paneb nagu südamesse, et või antakse mõttesse see mõte, et helista sellele inimesele või saada talle see sõnum, aga kuidagi on nagu, tulevad jälle uued mõtted peale ja või uus info tuleb peale, et kas keegi helistab või siis tuleb mingi kiri või mis iganes ja oma mõtted samamoodi nagu tormavad tohutu kiirusega ja siis märkad, et ongi, wow, ära unustasin, et tuleb alles kolmandal või neljandal päeval meelde, et kuule, et see mõte oli, et seda teha, aga näed, ikka ei ole veel seni teinud. Et päris palju asju ma olen avastanud, et oma mõtte maailmas ma nagu lükkan edasi. Et ma ei tea, kas kellegil teisel ka see probleem on, aga vähemalt ma enda puhul tunnen seda puudulikust, et sellised võibolla teinekord väga olulisi asju lükkan edasi.
Mina olen täheldanud seda, et kui mulle helistatakse, siis ma olen nagu valvel, et midagi tahetakse või kellegil on mingi probleem, et sellepärast helistatakse, et vajatakse abi ja no muidugi, kui vähegi võimalik, ma üritan aidata inimese, aga üllatav on see, et mõni inimene lihtsalt küsib, et kuidas sinul läheb. Mm-hmm. Et see on selline natuke on isegi naljakas, et sa oled nagu valmis või sa oled nagu, sul on nagu mingi teine ootus või isegi kui kõik helistab, et sa oled nagu valvel. Et tegelikult ei peaks see niimoodi olema ja ma olen ise siis mõelnud ka, et kas ma ise samamoodi käitun, et kas ma helistan ainult siis, kui mul midagi vaja on või ma helistan ka lihtsalt nii sama ja tunnen huvi, kuidas sellel inimesel läheb ja et pole teda ammu näinud või ta võibolla ei käi koguduses. Ja me ei märka tihti inimese, ma ei tea, kas on suure koguduse probleem, et su kõrval istub inimene ja me kuuleme jutlust, aga ma tegelikult ei tea sellest inimesest mitte midagi. Ülistame Jumalat ja tõstame käsi ja kõik ja see inimene võib su kõrval istuda ja tegelikult ta süda võib nutta ja tal võib olla kohutav probleem. Ma ei tea seda. Ja see on omamoodi kurb, ma ütleksin selle kohta, sest et Jeesus sirutab oma käed välja ja eks ütleb, et tulge kõik minu juurde, kes te olete vaevatud ja koormatud. Mina annan teile hingamise loomulikult, kui me läheme Jumala juurde, tema mõistab meid, aga me oleme üks Kristuse ihu ja praegu on nagu selline tendents, et noh, vaata, kuidas ise hakkama saad, et kas suudad ise, nagu öeldakse, jumalast kinni hoida, et kuidas see teine inimene seal kõrval on, et see on nagu teema enda asi.
No, me Oleviste koguduses oleme natuke proovinud seda probleemi sellega lahendada, et meil on koguduses juba aastaid tegutsemas kodugrupid, kus siis nädala sees koguduse liikmed oma lähikonna siis inimestega, kes on ka samast kogudusest, saavad koguneda ja kohtuda ja nädala sees pidada osadust, lugeda koos piiblit, palvetada, süüa koos vestelda ja midagi ka teinekord vahelduseks koos teha kodugruppi välja sõitsin. Tean, et sel talvel üks kodugrupp käisid aegvidus suusatamas ja nädalavahetusel ja sellised ettevõtmisi. Ja tänu Jumalal, et meil on ka nüüd neid noorte kodugruppe tulnud juurde, nii et ka noored, kes kogudusega liituvad, et nad saavad omale lähemad sõbrad seal kodugrupis. Et suures koguduses ma ei näegi, et oleks mingit muud võimalust. Muidugi Jumala teenistust, seda pea Jumala teenistust saaks muuta selliseks suhtlemise altimaks ja vahest ka pastorid ütlevad, et tervitage, kes on teie kõrval ja keda te ei tunne, tutvustage. Ja ma arvan, et see on väga oluline, et seda Jumala teenistuse alguses või lõpus tehtaks, sest see võib tõesti aidata mõnda inimest, kes tunneb ennast väga üksinda ja võibki leida niimoodi omal kellegi hea sõbra. Aga muidugi jah, suurel teenistusel on palju raskem niimoodi saada lähedaseks peateenistusel.
Kas sina, Veljo, oled ka mõnikord tunnud, et vajad nagu rohkem mõistmist või inimeste poolt või tunnustust või märkamist või oled sina ainult selleks, et märgata teisi inimesi ja...
Ma mõtlesin sellel alles, see on huvitav, et sa küsid seda, vist kas 2 või 3 päeva tagasi või üsna lähipäevadel mõtlesin sellele ja olen varem ka mõelnud, et minu lapsepõlv oli selline, et ma sain väga palju tunnustust oma kodus ja oma isa käest ja ka koolis mul oli diplomeid ja auhindu ja et ma nagu sellise tunnustusvajaduse, ma arvan, et algklassides või kuskil jah, põhikoolis või ütleme seal, sain nagu selle tunnustusvajaduse nagu rahuldatud. Ja no võibolla ka ütleme, et gümnaasium või keskkooli aeg, et see oli selline hea, et siis see käia igal pool võistlustel ja võidetud ja kooliteatriga ja kõik vabariigis, kõik need esikohad. Kui ma tulin nüüd usu juurde ja nagu sain kristlaseks, et siis ma ei ole nagu osanud nagu mõelda, et nagu Jumal, et ma teen Jumala riigi tööd nagu, et saada mingit tunnustust. Mm-hmm. Või tähendab, et et ma ei ütle, et ma olen nagu mingi ideaal inimene või noh, et mul ei oleks kiusatust minna uhkeks või tähendab, ma ei ütleks seda, tähendab, see oht võib olla igal ühel meist, et me võime ühel hetkel kaotada sellise reaalsustaju ja hakata endast rohkem pidama, kui me tegelikult oleme. Aga just kui rääkida sellisest baas nagu tunnustusest, siis jah, et minul on nagu, teinekord ma kuulen nagu üllatusega, kui pastorid või jumalariigi töötegijad, kes on aastaid olnud põllul, tähendab siis koguduse töös, nad räägivad nagu sellest, et see on nende probleem või noh, isiklik probleem, nad maadlevad, et noh, mind üllatab see, et kas see, noh, ei pidanud midagi sellist olema, et kui sa Kristus juurde tulid, et sa kohe surid selle ära ja kohe panid selle maha. Mulle tundub see, noh, imelik, kui ma kuulen niimoodi, et sellised probleemid on, aga tõenäoliselt on. Ja tõenäoliselt on inimesi, kes teevad jumalariigi tööd ka nagu tunnustuse pärast. Alles hiljuti vestlesin ühe usuvennaga ja meil oli just jutt, et ühte kogudusse nagu minna ühte kogudust külastama ja sellele vennal oli väga tõsiseks probleemiks, et kui ta võibolla ei saagi jutlustada seal või kui ta peaks jutlustada saama, siis peaks vähemalt pool tundi saama kõnelda. Ja siis mõtlesin, et ilmselt on esinemise vajadus või kõnelemine või jutlustamine tema jaoks väga vajalik tema, nagu ütleme siis, sellise tunnustusvajaduse kompenseerimiseks. Ja võt see on nagu, seda nagu kahju näha. Nii ühe kui teise nagu inimese puhul. Näiteks noh, minu jaoks on väga tähtis, et kui ma saan minna kirikusse või kogudusse, ma juba naudin seda osadust. Et mul ei ole nagu vaja, et mulle antaks sõna või et mina saama seal rääkida. Ma parema meelega kuulaks teisi. Et ma naudin lihtsalt seda nüüd kui jumala koguduse keskel nagu olemist. Ja siis ma mõtlesin jah, et kui kahju, et sellel venal on nagu selline südame hoiak. Aga ma usun, et jumal saab nagu igat inimest ka muuta. Et ei ole nagu selliseid lootusetud inimesi.
Võibolla see on mingid kompleksid, mingid võibolla mingid hingehaavad, võibolla mingisugused lapsepõlvest, noh nagu sa ütlesid, et sulle, noh sina said nagu tunnustust ja sind märgati, võibolla seda inimest ei ole märgatud piisavalt võibolla ja...
Ja, et siin ongi nagu kaks äärmust, et kas on siis selline madal enesehinnang, mis on algusest peale sisse süstitud, et vanemad kodus on ütelnud, et ole vaid, sinul ei ole midagi siin rääkida. Lapsest saati nagu on selline alla surutud. Ja muidugi teine äärmus on siis nüüd see, kus on siis nagu last kogu aeg nagu vahtu klopitud, et sina oled nüüd kõige ja sinaga maailma naba ja tekib selline noh, teispidi nagu äärmuslik selline enese ülehindamine ja et selles mõttes see lapsepõlv ja kodu ja seal, see terve ellu suhtumine on ka vanemate poolt, et on karistus adekvaatne ja kiitus on adekvaatne. Et see asjakohane kiitus ja karistus, need tegelikult aitavad ka seda enesinnangut kujundada, sest mina sain vitsa, isa andis mulle rihma, kui ma loopisin oma õde kiviga. Ja mul on siiamaani meeles, et täna hommikul mõtlesin, et ma ei ole siiamaani seda oma õelt andeks palunud. Ja mul on väga südamel see, et muidugi tema on võibolla selle ammu unustanud, aga minul on see ikkagi meeles ja nüüd täna hommikul meenus, et ma ei ole seda andeks palunud. Et ma sain vitsa sellest, ma sain karistada, ma sain aru, et see on vale, ma tean, et see on vale, olen kogu aeg teadnud, aga ma ei ole seda talt andeks palunud ja siis ma mõtlesin, et kui ma nüüd järgmine kord teda näen, siis ma palun talt selle andeks. Aga huvitavad asjad, seigad isegi meenuvad lapsepõlvest tulevad meelde.
Ja vaata, jumal toob ilmselt kuidagi esile neid asju ja ma arvan, et eks meil on kõigil midagi meie hinges, eks ju, kas meil on haiget tehtud, pole mõistetud või mis iganes, aga kui selle tunnustuse juurde tagasi tulla, siis see raadiotöö on selles mõttes niisugune väga tänuväärne töö, et sa teed seda nagu öeldakse kotti või noh, sa ju ei näe inimesi, kes sind kuulavad ja see annab sulle sellise väga rahuliku enesetunde. Sa teed oma asja ära ja mõneti on see natukene alul vind see kuidagi häiris. Aga kui sa kasvad Jumalas, siis sa mõtled, et Jumal on annud meile kõigile ju oma koha ja need annid. Ja sa teed ju seda tegelikult ju... Noh, sellepärast, et sa armastad Jumalat, mitte sellepärast, et sa tahad siin hiilata. Aga see on jah, selles mõttes hästi hea, et sa ei näe inimesi, tõid oma osa ära ja sa ju ei tea üldse, kas sa tunnustatakse või mitte. Ma ju ei tea seda. Ma isegi ei tea, kes mind kuulab või mida need inimesed arvavad. Et see võtab ära selle niisuguse mõtte isegi, et kuidas või mis, sellepärast, et sa ei saagi vastust nendele asjadele. Et see on väga hea. Kui sa inimeste ees seisad, siis sa ju tegelikult ju näed nende no, reaktsiooni ja, ja teine kord, kui oleme käinud oma pereteenistusegagi, sa tegelikult ju tajud seda, kas inimesed kuulavad sind ja kas nad võtavad vastu selle sõnu, mida sa neile üritad edasi anda või, on, või tuleb see tagasi sul nagu, nagu ma ei tea, mis vask sein on ees ja mitte kuidagi ei tule sinna. Sa ju vaimust tajud need asju, eks ju. Aga nüüd olles ise isa, kuidas sina oma lapsi kasvatad? Kas sa oled selline, kas sulle meeldib selline vaba kasvatus?
Ei, me oleme piibli alusel. Et kui on vaja karistada, on vaja karistada, aga muidugi karistus peab olema selline, et ta on põhjendatud ja ta ei tohi olla liiga karm, ta peab olema õiglane.
Ei tohi vihast teha.
Ja seda ei tohi vihast teha täpselt, et ja ka palju, mitte palju aega hiljem tähendab, et nagu kogu ütleb, et kui otsust kuriteo kohta ei tehta kiiresti, siis nagu ülekohus kasvab ja ununeb ka. Ja siis tundub, et hiljem, et miks ta nüüd vihastub või. Me oleme kasutanud ka vahest vitsa oma laste kasvatamisel, aga see ei ole nagu põhiline, sest vahel on siin tunne, et ise endale peab vitsa andma ja nagu Jumala püha vaim tegelikult on väga, väga suur abimees, sest ma arvan, et ilma Jumala püha vaimu juhtimiseta on laste kasvatamine minu arvates no, selline abaraka tabra, et tuleb või tule, no, aga selline nagu hea õnnemäng, aga koos püha vaimuga lapse kasvatamises nagu kaasas olemine tegelikult, sest meil on ju tegelikult eesõigus jagada oma tulevasele, ütleme nagu õele vennale Kristuses või siis oma kõige paremale sõbrale tema lapsepõlve kodu, et ta on ju tegelikult ju inimisiksus, kuigi ta ei ole veel nii no, valmis arenenud, aga see on suur eesõigus tegelikult pakkuda talle kodu ja siis kui ta kasvab ja kõik need kogemused saab endaga kaasa, siis ta tegelikult võtab need endaga kaasa ka enda ellu ja siis täna ma mõtlesingi öösel, kui Benjamin oli nohune ja laps natuke haiglane ja siis ta ei saanud magada ja öösel pidi teda korduvalt voodist võtma sülle ja ta nuttis ja siis ma mõtlesin, et näed, et Benjamin, et ma tahan, et sina kogeksid nagu Jumala armastust ja seda armu nagu meie kaudu, et sa võiksid ise oma lastel olla hea isa ja nagu õnnistasin teda just ja palusin, et tal võiks olla hea abikaasa ja et temast võiks saada hea isa oma lastele, et teda lihtsalt süles kandes, ma olin täiesti läbi omadega ja abikaasa ka, ma olin nagu kaks sööd magamata ja täiesti läbi, aga lihtsalt nagu väsinuna seal toas komberdades, lastes kandes lihtsalt õnnistad teda, et Jumal, et lase seda armastust ja mõtlesin ka sellel, et kõik see vaev nagu, mis lapse vanemad nagu näevad oma väikeste lastega, just nende beebide ja titadega ja nende on nii palju teinekord häda, kui laps on haige ja terve pere elu, kodu elu on häiritud, töö elu on häiritud, sa ei saa midagi teha, kõik on lapse taga ja siis mõtled, et tegelikult, et kui suur on nagu see eesõigus ja võimalus nagu jagada seda Jumala armastust ja et see on nagu üks eriline võimalus ja teades seda, et kui temast tuleb hingede võitja, kui temast tuleb evangelist, et ta peab saama kogeda seda armastust sellepärast, et ta ei saa seda, ta on väga raske seda jagada, kui ta ei ole seda ise kogenud oma kodus. Sest meie nagu igatsus abikaasaga on see, et Jeesus oleks meie kodus. Et kui Jeesus on meie kodus, siis on meil tegelikult nagu kõik asjad korras. Võibolla noh, ütleme selles mõttes väliselt on mingid, noh, ei ole kõik võibolla nii tip-top kui peab või noh, meil on alati, me võime nuriseda mingite asjade pärast, aga meil on rahu, meil on rõõm ja selline hea õhkond kodus ja kogem sellist õnnistust.
Ja mina olen alati mõelnud, et me tegelikult see peaks olema jah, mingi eriline tarkus ja eriline privileeg kasvatada ühte inimest, kes tegelikult tunneb Jumalat ja armastab Jumalat, aga nii nagu sa ütlesid veel ja see inimene ei ole võimeline armastama, kui teda ei armastata, kui ta ei tunne seda, et ta on oodatud, et vanemad armastavad teda ja mina, ma ei unusta mitte kunagi, kui ma lugesin ühest raamatus, kuidas seal kirjutati, et laps võibolla tajub seda, et ema armastab teda ja ta tajub seda, et isa armastab ja ta kogeb seda ja aga mida peab laps saama selleks, et ellu astuda ja olla selline noh, täisväärtuslik noh, ma mõtlen inimene, kristlane ja ka võibolla Jumala riigi tööline on see, kui ta saab kaasa ühe pagasi ja see pagas on just nimelt see, et ta näeb, et isa ja ema armastavad teine teist. See on üks mudel, see on nagu üks kapital, millega laps astub ellu. Sellest talle ei piisa, et ta tunneb, et ema armastab teda ja isa armastab, vaid ta peab nägema, et isa ja ema armastavad teine teist.
See on huvitav, ma vaatan, kuidas Benjamin alati muigega vaatab. Ta on ise alles 7-kuune väike beebi, aga vaatab muigega, kui me Hannaga üksteist musitame või kallistame ja seda hellust osutame. Et ta on väga tähtis näha seda, et isa ja ema armastavad üksteist. See on väga oluline.
See on äärmiselt oluline. Aga nii nagu ikka tavaks anname siis raadiokuulajatele natukene võimalust puhata ja ise ka siin. Ja siis kuuleme muusikat. Veljo võttis kaasa siin mõned plaadid ja täna ongi hea võimalus kasutada siis neid plaate. Ja teadmiseks meie kuulajatele, kes meiega alles on nüüd ühinenud, et kuulete saadet elust enesest ja saate külaliseks on Veljo Kaptein ja mina olen Tamara Tammeken.
Could I stand here and watch the sunrise, follow the mountains where they touch the sky, ponder the vastness in the depths of the sea, and think for a moment the point of it all was to make much of me. 'Cause I'm just a whisper and you are the thunder, and I wanna make much of you, Jesus. I wanna make much of your love. I wanna live today to give you the praise that you alone are so worthy of. I want to make much of your mercy. I want to make much of your cross. I give you my life. Take it and let it be used to make much of you. Can I leave here and think of the cross, the thorns and the whip and the nails and the spear, the infinite cost to purchase my pardon and bear all my shame, and think I have it for your name. 'Cause I am a sinner and you are the Savior, and I wanna make much of you, Jesus. I wanna make much of your love. I wanna live today to give you the praise.
Elust enesest.
Jätkame oma saadet ja saate külaliseks on Veljo kaptein. Kuidas sulle, Veljo, tundub, kas selliste käskude keeldudega see lapse kasvatamine või laste kasvatamine ei vii kuhugi? See isiklik eeskuju ilmselt on vist olulisem, mida me peaksime nagu väga märkama laste kasvatamise juures, kui me oleme sel teemal nüüd sinuga natukene siin rääkinud.
Jumala sõna ütleb, et kirjasõna suretab ja vaim teeb elavaks, et ikka see Jumala armastuse käsk ja kümme käsku ja kõik see tegelikult see Jumala sõna, kui see on meie enda elus nagu kehastunud, et me ise elame seda ette, siis muidugi see on palju lihtsam.
Mida sina hindad inimestes? Mida sa hindad kristlasena, kui sa vaatad mõnda oma sõpra, mõnda venda oma kirikust või kust iganest? Mida sa hindad kõige rohkem inimese juures?
Sellel on isegi väga raske nüüd selles mõttes vastata, et eks neid omadusi, nagu mida ma oluliseks pean, on palju, aga ma arvan, et isiklikult ma pean väga väärtuslikuks sellist siirust ja ühemõttelisust. Et kui ma suhtlen nagu inimesega, et siis et ma mõtlen temast nagu üht, et ma ei mõtle temast kaksipidiselt või ambivalentselt. Mm-hmm. Et see on nagu üsna levinud. Et me ütleme, et jah, ta on väga tubli ja teeb seda hästi, aga tal on ka, ühesõnaga, et meil on kalduvus sageli nagu mõelda, et me ütleme midagi head inimese kohta, aga siis me hakkame ka arutama tema nagu neid halbu külgi või ja siis mõtleme alati nagu kaksipidiselt. Et ma hindan väga nagu seda, kui inimene, kellega ma suhtlen, et ta on minu suhtes ühemõtteline, aga ta on ka kõigi teiste inimeste suhtes ühemõtteline, et ta ei tee vahet inimeste vahel. Ja samamoodi nagu, et kui keegi on kõrgemalt haritud ja paremal positsioonil ühiskonnas kristlasena, et siis temal on ka nagu koguduses seal ees ridades nagu tema saab rohkem tunnistada, et teda kutsutakse kogette ja tal antakse lilli ja nagu teda nagu väärtustatakse. Ja siis keegi, kes on nagu võibolla sellise kiiksuuga ja võibolla nõdrem, et siis tema on nagu jäetakse niimoodi tahaplaanil, et mida ma sisimas nagu ei pea õigeks, on just see vahe tegemine, millest ka pühakiri räägib ja apostel Jakobus. Aga mida ma väga just hindan on see, et kõikidesse suhtutakse ühtviisi armastusega ja ma arvan, see eeldab siirust. Siirust otse kohesust ja ühemõttelisust.
Kas sa oled, Veljo, selline julge tunnistaja, et me võime ju koguduses olla väga aimulikud ja näidata kõigile seda, aga kas sa tavaolukorras julged käituda kristlasena ja kuulutada evangeeliumi ja rääkida seda, mida Jumal on sinu elus teinud või sa näed ka, ma mõtlen juhina või selle inimese olukorda ja julged sinna nagu sekkuda. See on ikkane tore tunnistus. Nüüd ma tahaksin sinu käest seda ja raadiokuulajad ka kindlasti kuulda, et mida sa ise kogesid ja kuidas sa käitusid antud olukorras, kui sa sattusid haiglasse.
Ja ma tahan tõesti sellest tunnistada, sellest haigla olukorrast, aga võibolla pisut selle tunnistamise kohta üldiselt, et ma arvan, et ma ei ole nagu palju julgem kui võibolla keskmine koguduse liige või selles mõttes, et ma kohe lähen iga inimese juurde ja räägin ja et ka mina tunnen enda sisemuses sellist kartust, et mida ma ütlen, mida ma räägin, samamoodi, et kuidas inim reageerib, kas ta seda üldse vastu võtab, ikka sellist kartust ja häbenemist tunnen ka mina. Ja see on nagu nii inimlik ja ma vahest tunnen, et ma pean seda lausa ületama ja teinekord ma nagu treenin ennast. Ja see, kuidas ma treenin endas seda hirmu ületamist on see, et ma, kui ma käin näiteks suurtes kauplustes või poodides, et ma kassapidajaid või müüjaid alati õnnistan, ütlen, et Jumal õnnistagu teid. See on nagu minu jaoks nagu väga oluline.
Aga kuidas nad reageerivad?
Ja väga sageli nad võtavad selle nagu tänuga vastu. Ja väga sageli mõned ütlevad, et mis see tähendab. Aga enamasti siiski võetakse nagu seda positiivselt. Ja see on nagu julgust, et tegelikult me oleme kutsutud nagu õnnistama inimesi ja siis ma aeg-ajalt ma, kui ma satun mingisse keskkonda või olukorda, siis ma tavaliselt palvetan, et Jumal anna mulle julgust, anna mulle tarkust. Ja nüüd haiglas oli tõesti see olukord, et selles intensiivpalatis, kus ma viibisin pärast pimesoole operatsiooni, toodi minu kõrvale, siis vasakule paremale toodi kaks inimest, kes olid surijad. Ja üks nendest oli meesterahvas, ta oli mitu päeva olnud ilmselt väljas, ta tähendab leiti tänavalt ja sellise maksakärbumise nähuga ja nagu näha oli, et need arstid, kes seal käisid ja õed, et seal ei olnud nagu eriti sellist lootust ja...
Kas ta oli siis kodutu või?
Ei, ta ei olnud kodutu, ta oli vene rahvusest ja tal oli väga armas abikaasa ja väga tublid lähedased, kes käisid teda vaatamas, aga ta oli alkohoolik ja nagu ennast nagu selles mõttes täiesti nagu ära joonud. Ja väga kurvas olukorras toodi ta sinna. Ja see teine väga armas inimene oli üks naisterahvas ja temal oli ka väga, väga raske olukord ja temal ei olnud ka nagu enam nagu selles mõttes lootust, et opereeriti ja ikkagi selgus, et seal midagi nagu selles mõttes inimlikult meditsiiniliselt päästa ei ole. Ja siis sellel õhtul, kui siis need kaks armast inimest olid minu kõrval, siis ma mõtlesin, südames oli nii suur igatsus, et ma pean rääkima Jeesusest, et kuidas, just ma mõtlesin sellele vanemale naisterahval, et kuidas ta sureb niimoodi, et keegi ei ole talle rääkinud Jeesusest ja et see pandi nii tugevalt mu südamesse ja samas ma mõtlesin, et mida ma räägin, ma ei oska midagi rääkida ja just üleelmisel päeval oli tehtud operatsioon, et see oli minul nagu teine päev pärast oppi ja mul oli selles mõttes nagu raskem see olukord, et mul oli see operatsioon pärast seda, kui mul oli pimesool juba olnud 3 päeva lõhkenud ja mul oli tekkinud kõhukelme põletik ja siis ma olin antibiootikumide ravial ja ma olin nagu tilgutitega ühendatud ja see haav valutas ja ma tundsin ennast, valusid ei olnud nagu nii tugevaid, aga just oli nõrk, et ma ei jõudnud isegi liikuda eriti palju voodist kuhugi. Ja mõtlesin, et kuidas ma saaksin tal rääkida Jeesusest. Et meie vahel oli lihtsalt see intensiivpalati vaheriie või eesriie, mis on patsientide vahel, voodite vahel ja palusin lihtsalt Jumala, tõhkasin Jumala poole. Ja järgmise päeva hommikul oli ka jälle nii tugev sund südames, et ma pean talle rääkima Jeesusest. Aga siis oli üks teine hääl, mida ma oma nagu sisemuses kuulsin ja see hääl ütles, et sa oled väsinud, ära pinguta, et puhka. Jäta see kõik pärast lõunasse õhtus, et siis on küll aega. Et pärast lõuna ja õhtu ja küll siis saab. Et ära pinguta. Ja läks natukene aega mööda ja kuulsin jälle üks väga selge hääl, aga see oli hoopis teine allikas. Ja see hääl ütleb nii, et kui sa seda praegu ei tee, siis pärast ei ole enam aega. Ja ma tundsin, et see oli Jumala püha vaimu hääl. Ja samas ma tundsin, et ma ei tea, mida ma räägin selle inimesele, mida ma võiksin talle tunnistada Jeesusest või kuidas ma räägiksin talle. Ma olin täiesti nõutu ja ma teadsin, et mind ei aita mitte miski kogemus, kas ma olen pastor või olen aastaid jutlustanud. See ei saa nagu sellele elukogemusele sellele nagu rõhuda, sest iga olukord on niivõrd erinev. Ja ma tundsin, et ma vajan nagu Jumal abi selleks. Ja siis... Jumal saatis mulle julgustaja ja see julgustaja oli vend Peeter Kuller, kelle isa oli olnud ka seal samas haiglas ja ta oli tulnud oma isale järgi ja ta kuulis, et ma olen seal samas ja ta tuli mind vaatama. Ja Jumal saatis teda nagu mind julgustama ja siis ma ütlesin Peetrile, et näed, et siin ma olen, et mu kõrval on üks armas inimene, et tema on lahkumas ja aga ma tahaks talle rääkida Jeesusest, aga ma vajaksin nii nagu Jumalalt tarkust ja julgustust, et aita mul paluda. Ja siis me palusime koos vennaga. Oli lahkunud ja kui arstid olid oma hommikused visiidid kõik teinud, see oli kusagil poole 11 paiku, siis ma palusin, et õde tooks mulle tilguti statiivi ja siis võtsin piibli ja siis vaikselt liikusin sinna voodi kõrvale ja sain talle tunnistada. Ma usun, et Jumal ise andis mulle need sõnad. Et kui ma ta voodile lähenesin, siis ütlesin, et Jumal armastab sind. Ja see armas inimene tegi silmad lahti. Ta oli nii suurtes vaevades ja ühendatud. hapniku selle aparaadi alla ja ta tegi silmad suureks ja vaatas nagu väike laps, kellel on nagu lootus või kellel on nagu isa, kes teda väga armastab nagu turvaliselt. Et selles pilgus oli selline turvalisus, lootus ja üllatus. Selline rõõmus üllatus. Ja ma ütlesin, et Jumal armastab sind. Ja te tundsin, et need sõnad puudutasid ta südant. Ja siis ma tutvustasin ennast, ütlesin, et ma olen Veljo ja sinu kõrvalt siit samast voodist ja olen Oleviste kirikupastor, et kas sa soovid, et ma loen sulle Jumala sõna. Ja ta noogutas ja oli kõigega nõus ja et ma palvetan su pärast ja ta ei jõudnud palju kuulata, aga ma lugesin talle mõned kirjakohad, mis Jumal oli mulle südamesse pannud just Johannes evangeeliumist, kus on see, et sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud, et igaüks, kes temas usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igaven elu. Ja sellised kohad, mis räägivad selgelt, et kes usub poega, sellel on elu ja siis, kui ma olin need kirjakohad lugenud, siis pandi südamesse küsida, et kas usud, et Jeesus on Jumala poeg? Ja ta nii selgelt noogutas, ta ei jõudnud midagi ütelda, aga nii selgelt noogutas ja siis ma ütlesin talle, et siis sa pääsed, sest kes usub poega, sellel on igaven elu. Ja ma palvetasin veel tema kohal ja Jumal puudutas teda. Et, ja siis läkski nii, et ma ütlesin, et ma tulen sind õhtul vaatama, kui Jumal lubab ja viibisime teine teisele ja ta oli nii nagu täis sellist lootust ja usku. Ja läks vaevalt 10 minutit mööda, tuli teda vaatama tema abikaasa. Abikaasa oli umbes 2 või 3 tundi tema voodi juures, väga armastav, tubli, eesti mees, äras mees. Siis tulid tema lapsed, tema pojad, peredega, siis tuli tema õde ja kuni õhtul kella 6 olid tal ainult oma lähedased, kes käisid teda vaatamas. Nii et see, mida nagu Jumala vaim ütles, et kui sa praegu ei lähe, kui sa praegu seda ei tee, siis pärast ei ole enam aega, et see läkski täpselt nii. Ja õhtul ta väsis nii ära, jäi magama, siis tuli talle valud, tuli õde, kes pani talle valu vaigisteid juurde ja ta jäi magama ja niimoodi vaikselt. Ta siis öösel 1:30 nagu lahkus igaviku. Aga kõige selle üle oli kuidagi selline helgus. Ma mäletan, et kui ma ärkasin, tegin silmad lahti, vaatasin kella, et kell on 1:52 ja hapniku aparaat kõik olid vaikinud ja siis ma teadsin, et ta on lahkunud igaviku, aga meie palatis oli selline kuidagi õnnis rahu, et see oli väga eriline, et ma kogesin, et Jumal oli väga lähedal ja et oli tõesti tulnud ja võtnud oma lapse kaasa. Ja siis Jumala vaim hakkas minu vastu väga selgelt rääkima, ütles, et aga sa peaksid ka temale rääkima, sest minu paremal see naisterahvas, kes lahkus igaviku, oli minu vasakul käel, aga paremal käel oli siis see meesterahvas vene rahvusest ja siis püha vaim ütles nii selgelt, et miks sa teda nagu vähemaks pead, et tema on ju samamoodi oluline, et sa peaksid ka temale rääkima ja ma usun, et see oli Jumala vaim, kes nii rääkis. Ja võtsin Jumala sõna piibli ja läksin ka siis selle mehe juurde ja ütlesin, et kas sa tahad, et ma loen sulle Jumala sõna? Kas sa tahad, et ma palvetan su pärast? Ja siis tema reaktsioon oli selline, et ta surus käed nagu vastu ja tegi, et ta ei soovinud seda ja see oli talle nagu vastu meelt. Ja siis ma tundsin tõesti, et see olukord evangeeliumis sai minu jaoks nagu hoopis nagu uue tähenduse. Et ma elasin nagu isiklikult seda läbi. Selles mõttes, mida nagu Kristus elas siis läbi, kui ta oli 2 röövli vahel, et üks parandas meelt, uskus Jeesust ja sai igavesse ellu, sai õndsusesse ja teine lükkas selle tagasi, nagu pilkas Jumalat ja siis ma mõtsingi, et tegelikult see ongi inimese valik, et Jumal nagu pakub igal inimesel oma armastust, oma soojust, oma päästet, lähedust ja inimene on lihtsalt, kas ta võtab selle vastu või ta lükkab selle tagasi. Ja sellises olukorras oli Kristus, meie pääst ja meie õnnistegi ja Jumala poeg ja ta pakkus seda armastust ja üks võttis vastu ja teine lükkas tagasi ja siis ma tundsin, et ma olin nagu samas olukorras kuigi mitte ristil ja mõtlesin, et mis on need minu need väikesed siin pimesoole operatsiooni järgsed valud ja see nõrkus selle kõrval, mida Kristus kannatas ristil, et see ei ole mainimist väärt. Ja siis meenus ka see pühakirja sõna, kus Paulus ütleb, et praeguse aja kannatused ei ole üldse mainimist väärtki, kõige selle kõrval, mis on nagu tulevikus see au kirkus ja millest me osa saame. Aga huvitav oli see, et päev varem, kui mul avanes võimalus tunnistada, sain väga kinnitatud Filippi kirja esimese peatüki 12. salmist, kus Paulus ütleb, et ma tahan, et te teaksite vennad, et see, mis minuga on juhtunud, on annud evangeeliumile veel suuremat hoogu. Ja siis, kui ma selle sõna sain, siis ma mõtlesin, et kui põnev, et Jumal, mida sa hakkad tegema, et kuidas ma saan nagu tunnistada siin haiglas ja ma sain nii nagu üles tõstetud, kuigi ma olin täiesti nõrk. Ma jõudnud voodist kuhugi isegi tõusta ja olin lihtsalt seal läbakil seal voodis operatsiooni järgselt, aga nii suur rõõm tuli südamesse. Ja siis ma teadsin, et Jumal on midagi väga hea plaanis, et ta teab igat hetke ka seda haigus olukorda ja et miks ta seda täpselt lasi sündida ja see nii julgustas mind, et ta lasi seda evangeeliumi pärast sündida.
aga ma pean ütlema, et tegelikult sinul oli ju valik, eks ju? Tegelikult kui Jumala püha vaim ei oleks sind ikkagi heas mõttes õhutanud, me võime ei oletada, kus kohas see inimene täna võib siis, eks ju, kogu selle milline lõpp olnud. Et mõnikord me võibolla ei ole päris kuulekad ja mõnikord me ei ole ka päris tundlikud võibolla Jumala vaimu suhtes ja aga selle taga on tegelikult inimelud. Me tihti ei mõtle üldse nende asjade peale. See on väga tõsine asi.
Mm-hmm. Kogu igavik.
Jah. Ja võibolla meie tujude või meie tahtmiste tulemusel jääb lihtsalt üks inimene niimoodi nagu päästmata.
Ja.
Aga kui palju neid inimesi võib olla, kes on meie ümber ja vajavad abi, aga kas me märkame, kas me tahame märgata, kas me kuulame seda, mida Jumal meile ütleb, kas me oleme sõnakuulelikud, vaata, kui oluline see kõik on.
Ma sain seal haiglas veel huvitavaid õpinde tunnistamise kohta.
No.
Et ma olen seda kogu teadnud, ja, aga see nagu jälle uuesti ja uuesti vaata eluolukorra kaudu mängitakse ette.
No mida õppisid seal haiglas?
Et siis kui mind viidi üldpalatisse, siis ma teadsin, et ma pean seal ka tunnistama ja seal mul oli kaks väga armast palatikaaslast, sellised Eesti mehed, tõsised ja sellised morni olemisega ja ma palusin Jumalat, et Jeesus näita, kuidas ma saaksin neile nagu tunnistada. Ja siis Jumal juhtis teisiti, et mina ei pidanudki midagi rääkima. Mulle tuli külla minu pastor Ülo Niinemägi, kes võttis suure pühaõhtu söömaja koti sinna kaasa ja siis pärast Ülot tulid kuus noort meie kogudusest, tulid otse julge särada noorte koosolekult, nad olid täis püha vaimu
ja särasid tõeliselt.
Ja nad särasid tõeliselt, terve see palat oli täis Jumala armastuse tuld ja nad palvetasid mu pärast.
Mm-hmm.
Ja siis läks pool tundi mööda, kui noored olid lahkunud. Ja siis üks mees, kes oli hästi vaikne olnud, hakkas küsima, et kuidas nende noortega ja kuidas selle kiriku kõik on ja ma sain terve õhtu talle rääkida.
Ja et tegelikult, kuidas sulle tundub, kas eestlased on Jumalale rohkem avatud kui vene keelt kõnelevad inimesed või on vastupidi?
Ma ei oska avatuse kohta öelda, aga ma arvan, et nälg on samasugune. Et ega selles mõttes see vaimulik nälg ei tunne rahvust.
Mm-hmm.
Et kas on venelane või eestlane, et inimesed on ühtemoodi näljased tõe ja õiguse järgi.
Ja praegu on selline aeg, kus nad on eriti näljased.
Jah.
Aga mida see ütleb meile? Et on selline aeg praegu. Me peame olema selles mõttes väga, väga kuulekad ja heas mõttes innukatega. Muidugi mõnikord võidakse ka nende asjadega üle pingutada, et siin on vaja tarkust.
Igal juhul on selge, et Jumal on tulnud katsuma oma rahvast ja Jumal on tulnud väga lähedale Eesti rahvale, et me saaks meelt parandada ja pöörduda ja praegu on eriline armuaeg.
Mm-hmm.
Et me kasutaksime seda iga hetke Kristuse tunnistamiseks, evangeeliumi kuulutamiseks. Mm-hmm.
Et kõigepealt on need protsessid nüüd koguduses, sellepärast, et meid ümbritsevad inimesed vajavad kõike seda.
Ja.
Et see lõikus tuleb ära võtta.
Mm-hmm.
Ja Jumal on alustanud kogudusest, nii nagu Piibel ütleb. Aga Mul oli väga tore sinuga Veljo siin kokku saada ja noh näed, nii palju on toredad inimesi, kellega on meeldiv suhelda ja rääkida nendest asjadest, mida Jumal teeb. Aga minul on selline eriline privileeg, et need inimesed vahelduvad ja nii nagu see saate sari ütleb elust enesest, iga lugu on omamoodi huvitav. Näitamaks seda, mida Jumal teeb ja Jumal on nii unikaalne ja teeb iga ühega omamoodi tööd ja me peame olema talle kätte saadavad praegusel ajal. Aga mida sa tahad öelda lõpetuseks meie kuulajatele?
Kõigepealt ma tahan sind tänada, et sa mind kutsusid siia saates.
Kuigi sa olid väga väsinud veel,
Jah, magamad töö ja. Aga tundsin seda, et see saade on nagu ka minule selles mõttes vajalik, et ma pean nagu jälle läbi mõtlema, et mis minu elus siis on tähtis või mis on oluline ja miks ma teenin Jumalat ja miks ma armastan Jeesust. Ja mida ma soovin on nagu see, et otsi kesiti Jumala riiki ja tema õigust, et siis kõike muud teile antakse pealegi, et seadke prioriteediks Jumal esikohal oma elus, Jeesus esikohal oma elus, siis need kõik muud asjad nagu lahenevad isenesest. Jumal kannab hoolt oma rahva eest, aga nendel aegadel tahan väga kõik julgustada Jeesuse nimel.
Senine oli siis tänane saade elust enesest ja saate külaliseks oli pastor Veljo Kaptein ja toimetajaks Tamara Tammekend. Kõike head teile, kallid kuulajad ja Jumal õnnistusi teile kõigile.
Üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.